Հոկտեմբերի 1-ը Ազատություն ռադիոկայանը սկսում է իր ցերեկային եթերաժամը, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, այս եթերաժամին առաջարկում եմ լսել. Ինչպիսին էր անցած տնտեսական տարին Հայաստանի համար, ինչքանով հաջողվեց բարելավել մարդկանց կյանքը և ինչ է սպասում 2013-ին. Որն է լինելու 2013-ի բնապահպանական ամենաթեժ կետը, ինչ արդյունքներ են արձանագրում բնապահպան ակտիվիստները. Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է հետևել Սիրիահայերի խնդիրներին, որոնք են Հայաստանում ապաստան գտած Սիրիահայերի հրատապ խնդիրները և ինչպես է կառավարությունը փորձում դրանք լուծել։ Այս ամենի մասին րոպեներ անց իսկ այժմ Հեղինե Բունյաթյանը կներկայացնի այժմի վերջին լուրերը։
Հայաստանի կառավարությունը որոշել է նոր դեսպաններ նշանակել 18 երկրներում, այդ թվում Մեծ Բրիտանիայում, Բելգիայում, Չեխիայում, ինչպես նաև փոխել Եվրամիությունում և Եվրախորհրդում Վրաստանի պատվիրակության ղեկավարներին։ Եվրամիությունում դեսպան Սալոմե Սամադաշվիլին առավոտյան հայտարարել է, թե տեղի ունեցածը անակնկալ է իր համար, միևնույն ժամանակ ընդգծել, որ իր համոզմամբ իշխանության եկած Բիդինա Իվանիշվիլի վրացական երազանքն այժմ փորձում է իր ներկայացուցիչներին նշանակել այդ պաշտոններում։ Թուրքիան և Ադրբեջանը պատրաստվում են կրկին համատեղ զորավարժություններ անցկացնել այս տարվա գարնանը Բաքվում, հաղորդում է ադրբեջանական ապագործակալությունը։ Վարժանքները կանցկացվեն երկու երկրների ռազմական համագործակցության շրջանակներում, ադրբեջանից կմասնակցի մոտոհրաձգային մեկ գումարտակ, Թուրքիայից մեկ վաշտ անհրաժեշտ պահին համատեղ գործողությունները կանոնակարգելու նպատակով։ Սիրիայում իրավապաշտպանների հաղորդման պարզնվազն 9 մարդ է զոհվել Դամասկոսում գազալցականի հարևանությամբ տեղի ունեցած պայթյունի արդյունքում։ Պայթյունի մասին հաղորդում է նաև երկրի պետական հեռուստաընկերությունը առանց զոհերի մասին հստակ տվյալների։ Նշվում է միայն, որ կատարվածի համար մեղավոր են ասադի դեմ պայքարող ահաբեկիչները, որևէ ուշ սակայն առայժմ պայթյունի համար պատասխանատվություն չի ստանձնել։ Վենեսուելայի կառավարությունը հայտարարել է, թե նախագահ Հուգո Չավեզը շարունակում է բուժվել ծանր շնչառական վարակից 3 շաբաթ առաջ տարած վիրահատությունից հետո։ Ավելի վաղ հայտարարվել է, որ Չավեզը հիվանդ է քաղցկեղով և վերջին 1.5 տարվա ընթացքում 4 անգամ վիրահատության է ենթարկվել Չարորակ Կուրուցկի դեմ։ Կառավարության ներկայացուցիչը միաժամանակ նշել է, որ Չավեզի առողջական վիճակը օգտագործվում է երկրի ներսում իրավիճակը ապականացնելու համար։ Ընդդիմությունը պնդում է, թե իշխանությունները թաքցում են ճշմարտությունը նախագահի առողջական վիճակի վերաբերյալ։ Ֆրանսիացի դերասան Ժերար Դեպարդյան հայտարարել է, որ ինքը դիմել է պաշտոնական Կրեմլին Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստանալու համար։ Ռուսաստանի առաջին ալիքի հաղորդումը Դեպարդյան բացնամակ է գրել ռուսական լրատվամիջոցներին և նշել, թե գոհ է, որ նախագահ Պուտինը բավարարել է իր խնդրանքը և նշել, որ իր և Պուտինի միջև կա փոխադարձ բարեկամություն և համակրանք։ Հիշեցնենք, 63-ամյա դերասանը խնդիրներ ունի Ֆրանսիայի սոցիալիստ իշխանությունների հետ, որոնք ծրագրում են 75%-անոց եկամուտահարկ սահմանել տարեկան 1 միլիոն եվրոից բարձր եկամուտ ունեցողների համար։
Հակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանի իշխանություններն անցյալ տարի շարունակաբար պնդեցին, թե տարին տնտեսության համար ամենաարդյունավետն էր։ Եվ չնայած դեռևս չկան այդ մասին վկայող պաշտոնական թվեր, սակայն կան կանխատեսումներ, թե տարվա տնտեսական աճը կլինի մոտ 7%։ Հիշեցնենք, դեռևս 2008-ին աշխարհում սկիզբ առած տնտեսական ճգնաժամը հանգեցրեց նրան, որ դրան հաջորդող տարում Հայաստանի ՀՆ-ն կրճատվեց մոտ 14.1%-ով։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է Հայաստանի քաղաքական կուսակցությունների տնտեսական թևերի ներկայացուցիչների հետ և փորձել պարզել, թե իրենց գնահատմամբ ինչպիսին էր անցած տնտեսական տարին Հայաստանի համար, ինչքանով հաջողվեց բարելավել մարդկանց կյանքը։
Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ, իշխող հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Գագիկ Մինասյանի համոզմամբ 2012-ը տնտեսական առումով Հայաստանի համար դեպի կայուն զարգացման տանող հերթական տարի էր։
Տեսեք, արդեն արկայն առաջի 11 ամիսների արդյունքները հավանաբար կարելի է պնդել, որ վերջի ամիս էական փոփոխություն չի կարող մտցնել, և մենք ունենք բավականին լավ տվյալներ։ Արդյունաբերությունը աճել է 1%-ով, գյուղատնտեսությունը 8.3, շինարարությունը մենք ունենք ընդհանրապես 0.7%-ի անկում, ծառայություններն են լավ աճել և առևտուրը։ Ինչ վերաբերում է գնաճին, ապա գնաճը առաջի 11 ամիսների արդյունքով ամիս-ամսվա նկատմամբ մենք ունենք ընդհանուր 3.6%-ի գնաճ և 2.5%-ը կազմում միջին գնաճը։ Եվ ևս կարևոր հանգամանք, մեր արտահանման աճի տեմպը 6.7%-ը, ներմուծման աճի տեմպը ընդհանուր 2.5%։
Սրանք են հիմնական մակրոտնտեսական թվերը, իսկ եթե անդրադառնանք, թե ինչի շնորհիվ հաջողվեց ունենալ այս թվերը, այն պարագայում, երբ մեր հիմնական առևտրական գործընկերների Եվրամիության ու Ռուսաստանի մոտ իրավիճակը ավելի վատ է, Եվրոպայում խոսում են, որ աճ կունենան 2013-ի երկրորդ կեսին միայն, իսկ Ռուսաստանի տնտեսական աճի պարագայում մեծ դեր ունի նավթն ու գազը, ապա կարող ենք ասել հետևյալը, շարունակում է Մինասյանը.
Այս առումով ես կարծում եմ հիմնական պատճառը թաքնված է այնտեղ, որ իշխանությունները սկսեցին նորովի նայել իրենց պարտականություններին տնտեսության նկատմամբ, այլևս իշխանությունները չեն համարում ճիշտ միայն ապահովել մրցակցային հնարավորությունները, այլ նաև իրենք ակտիվ մասնակցում են տնտեսական քաղաքականության իրականացմանը, եւ այդ առումով, եթե առանձին նայենք արդյունաբերությունը եւ գյուղատնտեսությունը, ապա արդյունաբերությամբ նկավառում առանձնացվել են 11-12 ճյուղեր, որոնք ունեն արտահանմանը միտված հնարավորություններ, ունեն արտաքին շուկայում իրենց ապրանքը իրացնելու համատարար ավելի մեծ կարողություններ, եւ դրանց այդ 11-12-ից առաջի 4-ը արդեն իշխանությունները կնքել են համաձայնագրեր, որոնցով պարտավորությունների բաժանում է տեղ ունենում։ Իշխանությունները վերցնում են պարտավորություններ համապատասխան հնարավորություններ միջավայր ստեղծելու համար, ռեկլամելու համար այդ ապրանքատեսակները արտերկրում, իսկ ծրող սուբյեկտները իրականացնում են իրենց բիզնես ծրագրերը, եւ այդ բիզնես ծրագրերի մեջ էական տեղ ունի արտոնությունները, որոնք մասնավորապես տրվում են որը կոսաված կարգով մեծ քանակի ներդրումներ եւ ներկրումներ իրականացնելու պարագայում, հատկապես եթե այդ ներկրումները կապված են խոսքագծերի եւ արտադրության նորացման հետ։
Մինչդեռ ազգային ժողովում հոյդախմբակցության անդամ Արծվիկ Մինասյանն ասում է, որ ակնհայտ է Հայաստանի տնտեսությունը այդպես էլ չի կարողանում հաղթահարել ճգնաժամը եւ պնդումները, թե իբր հետ ճգնաժամային փուլում ենք, կարծես թե Հայաստանի տնտեսությունը չեն վերաբերում։
Բոլոր հիմնական ուղղություններով տնտեսական ճյուղերի կառուցվածքային դիտարկում ցույց է տալիս, որ բավական հեռու է Հայաստանի տնտեսությունը անգամ միջ ճգնաժամային վիճակը վերականգնելու կամ հասնելու առումով։ Եվ եթե դրան էլ գումարենք այն, որ ցեղական առումով կամ հրահանգով 7%-անոց աճ է ցույց տրվում, այնուամենայնիվ դա որևէ գրեթե առնչություն տնտեսական զարգացման եւ մարդկանց կենսամակարդակի աճի հետ չունի։ Մասնավորապես, երբ այդ աճը չի ուղեկցվել աշխատատեղերի ստեղծմամբ, այսինքն գործազրկության մակարդակի նվազում չի արձանագրվել կամ մարդկանց իրական աշխատավարձի աճ չկա, ստացվում է, որ ամբողջությամբ աճի մի զգալի հատվածը կլանել է արհեստական գների ցուցանիշը, այսինքն գների մակարդակն է աճել, եւ դրանով է պայմանավորված նաեւ մի զգալի հատվածը աճի նման մեծությամբ։
Հայ ազգային կոնգրեսի անդամ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը նշում է, թե 2012-ը տնտեսական առումով ոչինչ չտվեց Հայաստանին, քանի որ չկրճատվեց աղքատությունը, չպակասեց գործազրկների թիվը, իսկ իշխանությունների հայտարարած տնտեսական աճն էլ կլանեցին օլիգարխները։
Անցած տարվա բյուջեի քննարկումներից է պարզվել, որ իշխանությունը որևէ հաջողություն չի կարող ունենալ, որովհետև հիմնական խնդիրը չի ուզում լուծի, իսկ հիմնական խնդիրը կանում է Հայաստանի ներսում տնտեսության գոնե մրցունակության եւ մրցակցության բարձրացում, որի հետ կապված որևէ քայլ նախատեսված չէ։ Պարզապես ինքը իրան տնտեսությունը առաջ է շարժում, եւ այդ տնտեսության հիմնական շարժիչ ուժը հանդիսանում է ոչ թե կառավարության վարած քաղաքականությունը, այլ դրսից եկող տրանսֆերները, որոնք այս տարի միջառուց ներվի ռեկորդ կսահմանեն, նախորդ տարիների համեմատ ավելին են, քան մոտ 1 միլիարդ 600 միլիոնից ավելի կլինեն, եւ հերթական անգամ ապացուցում է, որ Հայաստանի տնտեսության ներսում որևէ քաղաքականություն չկա, դրսից իրավիճակից կախված Հայաստանի տնտեսության վիճակը կլավանա թե ոչ։
Պարզից էլ պարզ է, որ կառավարությունը չի աջողվում պայքար իրականացնել օլիգարխիայի դեմ, իր հերթին շարունակում է Արծվիկ Մինասյանը։
Օլիգարխիայի հիմնական ներկայացուցիչները որոշում կայացնողներն են, դրանով է հենց ինքը օլիգարխիա, այսինքն ունենալով բիզնես որոշակի ազդեցություն, նաև մարդիկ ձեռք են բերել քաղաքական որոշումների կայացման հնարավորություն, եւ պարզ է, որ իրենք իրենց դեմ չեն կարող պայքարել, եւ չնայած նրան, որ կառավարության մի զգալի հատված ներգրավված չի ուղղակիորեն այս շահերի մեջ, բայց նրանք սպասարկում են այդ շահերը, որովհետեւ եթե որևէ արմատական, էական փոփոխություն առաջադրվի, միանգամից հակառակ որոշումն է կայացվել, որպեսզի հնարավորություն չտրվի այս մարդկանց վնաս բերել օլիգարխիկ տնտեսական համակարգին։
Գագիկ Մինասյանը չհամաձայնվեց, թե իշխանությունները չեն պայքարում օլիգոպոլ համակարգի դեմ։
Նախ եկեք եզրույթները ճիշտ օգտագործենք։ Մեր օրենսդրությունը գերիշխող դիրքի արկայությունը չի արգելում, ինքը արգելում է գերիշխող դիրքի չհրաշահումը։ Եվ դա հայկական ֆենոմեն չի, այդպես են Եվրոմիության բոլոր երկրներում, և մեր օրենքները այդ առումով իսկապես ներդաշնակ են Եվրոմիության անդամ երկրների օրենքներին, և մենք պետք է խոսենք գերիշխող դիրքի չարաշահման մասին։ Ինչ վերաբերում է այստեղ իրավիճակին, պետք է ասեմ, որ իհարկե որևէ մեկը չի կարող ասել, որ այստեղ բոլոր հարցերը լուծված են։ Իսկապես կան չարաշահման դեպքեր, բայց այդ չարաշահման դեպքերի նկատմամբ վերաբերմունքը, պետական մարմինների վերաբերմունքը էապես փոխվել է։ Եվ պատճառը այն է, որ մենք լրջագույն փոփոխություններ կատարեցինք տնտեսական մրցակցության պաշտպանության օրենսդրության մեջ, տվեցինք նոր հնարավորություններ, և այդ հնարավորությունների արդյունքում է պատճամիջոցները խստացվեցին, հնարավորությունները մեծացվեցին հանձնաժողովի, որ դուք կտեսնեք, որ չափազանց մեծ հնարավորություն ունեցող տնտեսվարողներ այսօր այլևս կանգնում են հանձնաժողովի առաջ և կրում են չափազանց մեծ տույժեր։
Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած ռեպորտաժի շարունակությունը մեր երեկոյան եթերաժամին։ 2012 թվական աչքի ընկավ հատկապես բնապահպանական ակտիվ շարժումներով, մասնավորապես ավելի քան 3 ամիս շարունակած Մաշտոցի պուրակի շուրջ թեժ պայքարը հանգուցալուծվեց պուրակում տեղադրված կրպակների ապամոնտաժմամբ։ Կարլեն Ասլանյանը, ով 3 ամիս շարունակ հետևել է բնապահպանների պայքարին, զրույցի է հրավիրել շարժման ակտիվիստներին և հարցրել, թե որն է լինելու 2013 թվականի բնապահպանական ամենաթեժ կետը։
Երիտասարդ բնապահպանները վերապրում են այգում անցկացրած օրերը։ Արդյոք հաղթանակ էր սա, ինչպես շարժումը թափ առավ և որն է լինելու 2013-ի բնապահպանական թեժ կետը։
Չեմ համարում Մաշտոցի ուրակը, ինչպես նաև թռչկան, ինչպես նաև բոլոր խնդիրները հասել են իրենց դրամանական հաղթանակին, որովհետև ամեն ինչ կիսատ է դեռ և ամեն ինչ լուծվում է ինչ որ ռոման մեկի կմահաջիկով, և այդ ռոման մեկը կարևոր չի ովա, դեռ այդ մեխանիզմն է մեր մոտ գործում։ Այն ժամանակ կտնի հաղթանակ, երբ որ իրոք օրենքը կգործի, երբ որ դատարանները կգործեն, երբ որ հանրությունը այդ գիտակցությունը ունենա, այն ժամանակ իսկական հաղթանակ կտնի։ Բայց հաղթանակից ավելի կարևոր մի հատ ուրիշ հաղթանակ կա, որ այդ ալիքը, որը մարդը կարող է ընդդիմանալ, կարող է դուրս գա, ասի, որ սա իմ իրավունքն է, այդ ալիքի հաղթանակը այդ ակնհայտ երևում է։
Ապուրի երաման եք կատարում, իմացեք, իմ քաղաքն է, թողեք։
Ամոթ, ամոթ։
Ստիպող եղել են այդ քաղաքացիները, այդ բազմությունը, այդ զանգվածային միջոցառումները, որ ամիսներ շարունակ կատարվում էին Մաշտոցի պուրակում։ Իհարկե, քաղաքացու հաղթանակն էր Մաշտոց, ու նաև մի մոդել էր, որ ստեղծվել է, ուղղակի սփռվում է ողջ Հայաստանով, ողջ Սփյուռքով մեկ։
Հայաստանում քաղաքացիական շարժումներ, քաղաքացիական պրոցեսներ դեռ չեն եղել։ Մեր մոտ այս ամենը նոր է սկսվում, և մենք գործ ունենք մի վարչական կոռումպացված բուրգի հետ, ու շատ դժվար է դա ջարդել։
Մենք ինչ իմանայինք, որ ձևավորվելու էր ապամոնտաժողների այդ բրիգադը։ Մենք այսպես վճռական դու գնում ես, որտեղ դու գիտես ինչ ես ցանկանում, դու վճռական ես խողու վրա, միշտ օկնողներ գալիս են։ Հետո նույն քաղաքացիական դատարանը մենք գիտեինք, որ տենց բան ենք, չգործեց մեր դատարանը, հա, այնտեղ չդրեցին, ստեղծեցին ալտերնատիվը, ստեղծեցին որոշում կայացրեցին, որ պետք է ապամոնտաժվի, ստեղծվեցին ապամոնտաժողներ բրիգադները, ավակ սերունդը, ինչքան լավ համագործակցեցին, ինչքան փող լրացրեցին։ Հաղթանակը լիքը այսպես ծնողներ ունի, լիքը թորնիկներ ունի, ապարտությունը։ Մի վախեցեք մտնելու նաև այնտեղ, որտեղ դուք չեք տեսնում, դժվար է այդ խնդիրը, ապարտությունը որը փա։ Պետք է մենք որթեգնենք նաև պարտությունը, չվախենան, փորձենք նաև կրողը լինել այդ ցավերի, այդ վատ Հայաստանի, այդ խորոչներով Հայաստանի, ու փորձենք գտնել երկեր, բայց առանց դուրս գալու, երկեր գտնենք ներսում։
Բնապահպանների հետ զրուցեց Կարլեն Ասլանյանը։ Շուրջ 2 տարի Սիրիայում շարունակվող արյունալի պատերազմի արդյունքում Հայաստանում ապաստան են գտել շուրջ 6000 սիրիահայ։ Իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանը անցնող տարվա ընթացքում իր ժամանակի մեծ մասն անցեկացրել Զվարթնոց օդանավակայանում և առաջինը ծանոթացել սիրիահայերի խնդիրներին։ Հայաստանում արդեն իսկ բնակություն հաստատած սիրիահայերի բարձրացած խնդիրների շուրջ Ազատություն ռադիոկայանը զրույցի է հրավիրել Սփյուռքի նախարարության սիրիահայերի հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Ֆիրդուս Զաքարյանը և սիրահայր Սոնյա Ճենենյանին և Գևորգ Փայեսյանին։
Սոնյան, վերջերս է տեղափոխվել Հայաստան, մոտ 2 ամիս. Ինչ կարևոր խնդրի եք բախվել Հայաստանում, որ ուզում եք առաջնահերթ լուծում ստանաս։
Ես ուզում եմ Հայաստանի մեջ ապրել, որով իմ վերջավես իմ երկիրս է, իմ հայրենիքս է, եւ շատ սիրունի հայրենիքս, շատ գեղեցիկ է, շատ գուզեմ, որ հոս մնալ։ Մեկ-մեկ բան ունեմ, որ գուզեմ քորս ունենամ, որովհետեւ ես աշխատանքը շատ կսիրեմ։ 2 երեխեք ունեմ, 2 քնալ ամուսինս ալ հոս եմ եղավ 7 ամիս է, եւ իրենք շատ սիրում են, որ Հայաստան մնան։ Ես ալ գուզեմ, բայց եւ որ քոր չի գտնամ, ապսոս, որ անուն համար է, որ չեմ ուզեր մնալ, թե ոչ ամեն ինչով շատ կողեմ։ Քորս եւ որ գտիմեմ ինձ գան չեն, հետս ինտերվյուրին, ես թիմեցի դալմամոր, ես սիվիներս պերի, բգայական ունեմ ես 14 տարի, աշխատած եմ 5 տարի Բենետոն, 2 տարի Օրեգան, Լիպանանյան ֆերմա է, ու 7 տարի Ջոզեֆ։ Ուրեմն ես ասոնց ամենը պերեցի բգայականովս, ուղարգեցի, ինձ կանչեցին, հետս ինտերվյուրին, ինձ հավանեցին, ինձ ասես դու մեր հայերեն լեզուն չես գիտեր։ Ասեցի, ես գսովորեմ իքի ժամանակ, որ ունեմ ոս ծանոթներ շատ լավ, ամեն ինձ գուզեն սորվեցնեն, բաճարպանություն չէ ասիկա։ Ալ շատ ներվեցա, շատ ներոչու աս խոսքը պիտի ասեմ, մենք մուրացկան չենք, քորս գուզեմ աշխատել, մի քիչ քումարով վնաս չէ, բայց թող ընդունեն մեզ։
Թուրքի նախարարությունը, որ Հայաստանի նախագահի հանձնարարականով ճանաչվել է, կարևոր գերատեսչություն չէ ըստ թուրքահայերի, հատկապես սիրահայերի խնդիրների լուծման համար, պարոն Զաքարյան։ Շատ սիրահայեր են այս հարցերը բարձրացնում, առաջինը արևմտահայերենի եւ արևելահայերենի տարբերության հետ կապված։ Այս խնդիրը ինչպես կարելի է լուծել, ինչ կարելի է անել։
Պետք է ասել, որ 2012 թվականին բազմաթիվ խնդիրներ են ծագել եւ դրանք իրենց լուծման առումով ունեն որոշակի դինամիկա։ Մասնավորապես տարվա ընթացքում լուծվեցին վիզաների խնդիրները, ինչպես հայտնի է, նախկինում միայն Սիրիայում էին տալիս վիզա, այժմ Հայաստանի սահմանի մոտ։ Ինչպես հայտնի է, անձնագիր Հայաստանի Հանրապետության միայն պիտի գային Հայաստան ստանային, այժմ կարող են ստանալ Սիրիայում, այո։ Բացի դրանից, նրանք, ովքեր մեքենաներով էին մուտք գործում Հայաստան, սիրիահայերը, նրանք 1 տարով ազատվել են մաքսավիճարից, կացության վկայականներ որ կարող են իրենք հանել 1 տարով, 5 տարով, 10 տարով, նույնպես վարձավճաններից ազատված են։ Այսինքն այն բոլոր խնդիրները, որոնք կապված են այս փաստաթղթային ձևակերպումների հետ, դրանք դարձել են այսօր անվճար։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, որ բոլոր սիրահայերը զգացին, ինչպես ասում են, իրենց մաշկի վրա։ Բացի այդ, հանրապետությունում դրվեց համապատասխան հիմքերի վրա նրանց առողջության խնդիրների լուծումը։
Օրինակը պարոն Գևորգի ընտանիքն է, չէ՞, որ
այո, պարոն Գևորգի ընտանիքը շատ տիպական է, որտեղ ընտանիքի գրեթե բոլոր անդամները այդ հարցով դիմել են եւ Սփյուռքի նախարարության միջնորդությամբ առողջապահության նախարարությունը տվել է համապատասխան հանձնարարական եւ անվճար կատարվել են բուժումներ։ Կրթության ասպարեզում մանկապարտեզներում բոլոր երեխաներն անվճար, սիրահար երեխաներին ընդունել են մանկապարտեզներ։ Փոխհատուցում է տրվել բոլոր բուժում սորող սիրահար ուսանողներին։ Դպրոցականներին մենք սիրահարերի կարծիքն ենք հաշվի առել եւ նրանց ոչ միայն հայաստանյան դպրոցներում ընդունել են, այլեւ Երևանում հատուկ բացվել է սիրական ծրագրով դպրոց,
Կիլիկյան դպրոցը,
որտեղ ուսանում են 270 աշակերտներ։ Բացի այդ, մենք մյուս գերատեսչությունների հետ լուծում ենք մի շարք խնդիրներ, որոնք այս պահին են հրատապ սիրահայերի համար։ Դա աշխատանքի խնդիրն է։
Այո, օրինակը նաև, որ պարոն Գևորգը եւս 6 ամիս է Հայաստանում, բայց իր մասնագիտությամբ աշխատանք չի կարողանում գտնել։ Դա թերևս բոլոր հայերի խնդիրն է, որովհետեւ Հայաստանում չկան շատ աշխատատեղեր։
Սիրահայության հետ կապված մենք ունենք նաև հոգեբանական խնդիր։ Այսինքն Սիրիայում իրենք իսկապես ապրել են բարեկեցիկ եւ գաղտնի չէ, որ Սիրիայի համայնքը նյութական առումով եղել է առավել ապահովված համայնքներից մեկ։ Եվ այսօր նա շատ դժվարությամբ է այսպես հարմարվում այն հանգամանքի հետ, որ Հայաստանում կարող է ոչ մասնագիտական աշխատանք։
Օրինակ պարոն Գևորգը չի ուզում իր մասնագիտությունից դուրս ուրիշ աշխատանք գտնել։
Չէ, գուզեմ գորը, որ հանգիստ կործմը, բայց ինչ կործը լանե պիտի աշխատիմ, բայց թեթև, արդու իմին երթալ, իրգում ուտին դունքալ, ուշադելներ չեմ գրնար մնալ։
Բայց դիմել եք, չէ, մի քանի տեղ, ու ինչ պատասխաններ եք ստացել։
Պատասխանները կեզի հերախոսենք, կեզի լուր գուդանք կսենք, որ, կսպասենք, որ
Պարոն Զաքարյան, իրենք շատ բաների վարժված չեն։ Օրինակ այն, որ Հալեպում եւ ընդհանրապես Սիրիայում բարձր աշխատավարձ են ստացել, բայց այստեղ բոլորին էլ հայտնի է, որ այստեղ ցածր աշխատավարձ են ստանում։ Այդ պայմաններով քանի հոգու է աշխատանքի տեղավորել եւ արդյոք իրենք բավարարված են իրենց աշխատավարձով։
Օրինակ հունիս ամսին, երբ որ մենք աշխատանք ենք առաջարկում Սիրիայում, որ կարող են իրենք ասենք 80 կամ 90,000 դրամ ստանալ այդ, շատ զարմացած են, ասում են 1000-1500 դոլար են ստացել, ինչպես կարող են 2 կամ 300 դոլարով այստեղ աշխատել։ Բայց վերջին մեկ ամսում ուղղակի հոգեբանական փոփոխություն է տեղ ունեցել Հայաստանում ապրող սիրիայերը, իրենք ասում են, թող լինի աշխատանք, թեկուզ այդքան ցածր վարձատրվող, որովհետև նրանք արդեն այսօր ունեն բնակարանների վարձերի խնդիր եւ այն նյութական ռեսուրսը, որ իրենք ունեին իրենց հետ բերած, դա սպառվել է կամ սպառման եզրին է։
Հարգելի ուղդիրներ, այս եթերաժամի համար այսքանն ենք նախատեսել։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյան, ներսի տեսություն։